Hezké dobré dopoledne, milí posluchači, u mikrofonu je Stáňa Lekešová. Valná většina lidí si přeje žít dlouhý život, dosáhnout stáří. A když se onoho období dočká, když se stáří dožije, obvykle si na ně stěžuje. Hodně je ale i těch, kteří roky přijímají s povděkem a seniorský věk si umí užít. Nezůstávají sedět s rukama v klíně, jsou aktivní a svou činorodostí pomáhají i ostatním. Patří k nim i můj dnešní host do domu, celoživotní učitelka Ludmila Vladyková. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste mě poprosila, abych se vás zeptala, kolik vám je let. Já bych se toho neodvážila samozřejmě, ale v souvislosti s tím naším dnešním rozhovorem i s tím tématem to udělám. Kolik je vám let, paní Vladyková?
Je mi 72 a to zdůrazňuji proto, protože si myslím, že v tomhle věku už tomu stáří víc rozumím, pochopitelně.
Jak podle vás vypadá aktivní stáří?
Já bych zdůraznila nejdřív pohyb. Pohyb, protože vlastně naše generace byla vychovávaná tak, že k stáří patří klid, posezení a tak dále, ale už Hippokrates upozorňoval, že nečinnost život zkracuje. Dokonce píše o smrti z lenosti, nečinnosti. Míní tím smrt orgánů, které z lenosti nepoužíváme, ať už jsou to svaly, klouby, ale i mozek, i ten se musí cvičit. Jinak všechno odchází, pomalu, ale odchází. Takže například pro náš věk chůze ideální. 30 minut denně, bezvadný, je možno i rozdělit, protože můžeme mít i různé problémy zdravotní. A chodit pomalu i střídat rychlou chůzí a promazávat chlouby. Například zajímavá myšlenka, výtah je vynález zkázy pro chlouby, protože když chodíte do schodu, promazáváte chlouby a dokonce se dnes už doporučuje i na léčení artritidy. A aktivity. Aktivity vždycky vedou ke spokojenosti, užívání si života. Nesmíme zapomenout, že jsme ten třetí věk, lišíme se od těch mladých. A aktivita je i jiná. Díky volnému času, který máme mít v důchodu, pokud moc nehlídáme vnoučata, těch aktivit máme velký výběr. Já například pracuju v životě 90, no pracuju, to je těžké slovo. Já jsem dobrovolnice, všichni jsme tam vlastně dobrovolníky, je tam 140 dobrovolníků a těch aktivit je plno.
My si o těch aktivitách povíme, probereme, co pro život 90 děláte. Naše dnešní setkání v hostu do domu je součástí celorozhlasového projektu, který v tomto týdnu přinese rozhovory, diskuse a reportáže o seniorech, kteří jsou aktivní. V našich pořadech chceme připomenout, že s lidmi dříve narozenými je potřeba počítat a taky ukázat, jak jim pomáhat, jak se o ně starat a pečovat. Dnes nám dělá společnost celoživotní učitelka Ludmila Vladyková. Jednou z výhod stáří je, že tušíme, co je důležité. Vy to víte?
Ne, všichni se o to snažíme a dokonce právě ostatní seniory a seniorky k tomu vedeme, aby si uvědomili, že vlastně teď mají možnost si splnit některé sny, které dřív neměli možnost, že mají možnost se zastavit a říct si, chci žít tak a tak a vybrat si jak, třeba, jak říkám, aktivity. Například mě přitáhl, když jsem přišla do důchodu a byla jsem v životě 90, tam jsem našla břišní tance. Ani byste nevěřila, jak mě to zvedlo. Prostě důchod, nedůchod, břišní tance jsme cvičili a cvičíme do teďka. A je to velmi pozbuzující a příjemné, rozjasní se, člověk myslí na jiné věci a ten nadhled se dostává a dostává.
Jaká je ta vaše, nebo byla ta profesní cesta?
No, vlastně začalo to už jako dítě. Prostě jsem ráda si hrála na paní učitelku. No a pak byl jazykový kurz angličtiny. A ta angličtina, to jsem objevila něco. To bylo kouzlo, že slova se jinak píšou, jinak vyslovují. To mě připadalo velké tajemno. Takže mě to bavilo. A pak jsem šla na střední ekonomickou zahraniční obchod, což bylo v té době za socialismu snad jediná škola, kde se od začátku 4 roky učila angličtina, ještě měla jsem francouzštinu od prvního ročníku. A dál mě to vedlo na filozofickou fakultu. Tu jsem už studovala ovšem externě, protože jsem měla malé dítě, ale díky péči rodičů jsem si to mohla dovolit. A potom jsem šla učit do Ostrovní ulice, což zase byla
první... V Praze jedna. Pro posluchače, kteří nejsou z hlavního města.
V Praze jedna to byla první základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Byla to výběrová škola, takže se mi učilo dobře. Děti byly nadané na jazyk a hlavně k tomu vedli i rodiče. Ovšem po roce 89 se to ve školách dost změnilo, protože děti chápali svobodu skoro anarchisticky, měli pocit, že nic nemusí, že se nemusí učit ani psát úkoly, prostě jsou svobodní a mohou si dělat, co chtějí. No, šla jsem radši učit do firem, které najednou potřebovaly angličtinu, takže to bylo v pohodě.
Já ještě jenom k té angličtině, protože vy jste studovala v době, kdy cesty na západ byly složité, jste neměla možnost tak jakoby naposlouchat vlastně ty rodilé mluvčí, tak jaká byla ta vaše cesta k té angličtině?
Myslím, že všichni učitelé na tom byli stejně, protože nikdo nemohl ven, až na filozofické fakultě, tenkrát byla nějak výměna studentů, ale to nebyl kurz, to byl prostě jenom, že jsem slyšela rodilého mluvčího. Ale prostě díky výuce na fakultě jsem to snad zvládla natolik, že jsem mohla učit.
V Hostu rodomu nám dnes dělá společnost celoživotní učitelka Ludmila Vladiková. Šla jste do penze, ale nezůstala jste právě sedět s rukama v klíně. Rozhodla jste se, že budete dál pokračovat, že budete aktivní. Kdy jste se skontaktovala právě s životem 90?
No, to bylo, myslím, záhy potom, protože jsem zjistila, že zase Praha 1, Karolíny Světlé, mám blízko, takže jsem tam začala chodit na kurzy. Chtěla jsem se učit němčinu, tak jsem chodila na němčinu. A tím jsem jako přišla na různé přednášky a začalo mě to bavit. Chodila jsem na tu němčinu a zjistila jsem, že bych i jako dobrovolnice mohla učit i angličtinu. Proč ne? No a život 90 to umožňuje a umožňuje spousta jiných jako přednášek, aktivit, jako keramika například, malování. Takže právě seniorky, říkám seniorky, protože seniory tam mnohem míň, řekla bych 10:1. No, nevím, proč to je, to by mě zajímal výzkum.
Možná to tím, že ženy se dožívají vyššího věku, obecně jsou ženy aktivnější a více třeba možná chtějí pro sebe něco udělat než muži.
No, to si myslím, že rozhodně, už protože když se tam setkáváme, tak každá žena i přemýšlí, co si vezme na sebe. Je to takové občerstvení za celý týden se tam setkávat a setkávat se s jinými. A muži, například, jestli vám dám otázku, co dlouhověkost, na jakém místě je Česká republika v dlouhověkosti?
No, já myslím, že někde možná v té spíš druhé půlce, neznám přesně ta data.
Ano, na prvním místě je Japonsko, ale my jsme 33. Muži 76, ženy 82, takže tam máme plno žen, řekla bych, pod tý 70. určitě.
Takže vlastně v rámci těch jazykových kurzů máte téměř pracovní úvazek, dá se to tak říci.
Přesně,
a jste a dokážete to, zvládnete to, neunavuje vás vlastně to, co jste dělala celý život. Tak přece jenom je to náročnější, daleko musíte se připravovat, nebo už možná tu angličtinu dáte tak levou zadní.
Ne, musím se velmi připravovat, ne, že by to bylo náročné, ale těší mě ta příprava, protože je to... Jako vidím ty výsledky hned a je to proto, že učit ve škole a učit seniorky je veliký rozdíl a moc si toho vážím a moc mě to baví.
Já mám před sebou program Života 90, teď třeba na listopad letošního roku. Je to neuvěřitelné, kolik aktivit tam je, finanční gramotnost, vycházky, divadlo, jazykové kurzy, o kterých jsme tady mluvili. Je toho ohromné množství. Tak to všechno je naplněno těmi zájemci o to, aby se zúčastnili těchto aktivit.
No rozhodně dokonce bych řekla, že by Život 90 nebo tam budova se měla rozšířit, protože ne všichni se dostanou, to ještě tam nejsou vypsané kurzy jazykové, kurzy keramiky, ale když se někdo ptá, co je život 90, tak podvědomě má pocit, že je to pro lidi 90 let staří, ale ne, bylo to založeno 1990, pan Lorman, vlastně manželé Lormanovi, to tenkrát zřejmě tu budovu zakoupili, zrekonstruovali, ale už s tím, že to bude sloužit seniorům a doteďka to slouží, na to byl první takový počin pro seniory v té době.
Tak já jsem si taky mylně myslela, že ta 90 je ta meta, které bychom chtěli dosáhnout. Těch 90 let, dožít se jich v plné zdraví a v plné síle, že to je. Ono vlastně od toho zdraví se spousta věcí odvíjí, protože můžeme mít v plánu mnoho aktivit, můžeme lecos chtít, ale zdraví může být potom velkou překážkou. Jak vy se staráte o své zdraví, aby vám bylo dobře?
No, myslím už tím, že studuji nebo čtu a připravuji to, co jsem vyčetla od odborníků a tak dále. Víte, chtěla bych říct, že všechno, co přednáším o tom, tak se snažím na sobě vyzkoušet. Jo, takže například studené sprchy ráno, proč ne, že jo, nebo zdravá snídaně, no tak pochopitelně, že si udělám ovesnou kaši. A vím, že tam mám vitamin B a tak dále. Jinak zdůrazňuji pohyb, chodím na jogu, tam je yoga, chodím na ty břišní tance a kromě toho tam máme, to je moje guru, paní, který je 86 let a chodí plavat do Vltavy, v podstatě zima, nezima, že jo? Takže to je otužilecké plavání, tak tam je zlákala taky, takže si myslím, že to dělám dobře.
Takže chodíte se do Vltavy koupat?
Ano.
Na 1. ledna?
Nejenom, každý týden. Teď už má Vltava 8 stupňů, takže teď ještě to jde, pak když už má 4, tak to už je silnější. Ale je to velmi důležitá aktivita. A od té doby, jak říkáte, mám zdraví.
Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Kdo se učí stále, zůstává mladý. Můj dnešní host do domu, Ludmila Vladyková, vyměnila mladší za starší, tedy řeč je o žácích. Vy učíte angličtinu, učila jste angličtinu malé děti, teď učíte starší. Je v tom velký rozdíl přístupu?
Veliký rozdíl, protože senioři na rozdíl od žáků chodí dobrovolně, pilně, s chutí a mají jinou motivaci. Ty se chtějí učit jazyk, aby mohli ho používat při cestování, při hlídání vnoučat. Ani byste nevěřila, jak je užitečné, když to vnouče může toho seniora, babičku, dědečko zkoušet ze slovíček. Dítě ožije, babička taky. A dělání úkolů z angličtiny je taky zajímavé, protože to obvykle dělají z vnoučaty. Ty jim buď pomáhají, nebo oni jim. Nebo mají třeba dceru vdanou do ciziny, takže se potřebují a chtějí domluvit. A navíc je to trénování paměti. Nemusí chodit na kurz trénování paměti. Dalším důvodem, proč tam učím ráda, je, že je tam radostná atmosféra. Tam se nesoutěží, nedostávají se známky a chybami se člověk nejen učí, ale tam i pobaví. Já si to učení přímo užívám, protože nemám problémy s kázní. Mám jenom 9 žáků, jo? Což je možný zařazovat konverzace, vtipy, písně. A navíc je přesvědčím a jsem přesvědčena o tom, že mi věří, že angličtina je lehká. Když to srovnáme s češtinou, tak vždycky říkám, buďte rádi, že se učíme angličtinu. Gramatika, jak víte, skoro žádná. A výslovnost zvládneme za 1. 2 lekce. Není problém.
No, gramatika žádná, tak já bych trošku oponovala v této chvíli.
V těch začátcích to stačí. A hlavně, podívejte, my říkáme, učím se, učí se, učí se. Oni mají I learn a tím to končí. A proč si s tím dělat hlavu? Zvlášť, když my, nebo já, tvrdím, že je důležitá angličtina pro praktické užití, čili na chyby nehleďme. Já tam mám problém naopak naučit tuhle generaci nebo zbavit jí toho přesvědčení, toho rakousko-uherského pojetí, učit se, učit se, učit se, slovíčka a tak dále. Naopak nemáme zavedeno, my v České republice speciálně, možnost mluvit i s chybami. Senioři jsou vedeny k tomu, nebo celý život byly vedeny, že takhle to musí být, teď přemýšlí a tak dále, zbytečný. Jo. Hlavně se domluvit, zvlášť mi na té Praze 1, tam mají domácí úkol, jak vyjdou ven, chytit cizince, hned se ho zeptat, co potřebují. A tahle motivace, že to můžou hned použít, je velmi, velmi důležitá, protože zdůrazňuji, že neučím angličtinu jako přípravu na maturitu, to v žádném případě, takže jazykové, učebnice jazykové, 1, 2, 3, prostě předminulý čas, minulý čas, nás nezajímá. My to potřebujeme na teď, na hned, a abychom se mohli domluvit, mohli cestovat a tak dále.
Právě, že když třeba lidé cestují a nedomluví se v recepci nebo na letišti, nepotřebují základní informace, tak k tomu je vedete a ano. Takové situace vytváříte.
Nejenom k tomu, ale i k tomu, aby i mezi sebou byla konverzace, čili neděláme jenom cvičení a tak dále, ale už mám první úspěchy, protože některé dámy o prázdninách byly v cizině. Všechno, co jsme se naučili, použili a byli moc spokojení a pak nám o tom vyprávěli. Že jo? Navíc ještě do toho musím skočit, že v dnešní době jsou ohromné výhody na tu výuku, protože učebnice například, jak říkám, existuje učebnice pro seniory, což je úžasný, kde se neučí o zvířátkách a co dělá maminka, tatínek, to u nás asi už nepřichází v úvahu. A k tomu je vždycky CDčko nebo i DVDčko, takže každý senior, pokud mu to jde pomalej, třeba má možnost si to doma zopakovat a na tu hodinu se třeba lépe připravit.
Čili vy jste úplně změnila tu metodiku učení angličtiny, kterou jste měla zažitou za ty předchozí roky, když jste učila děti, ale potom i třeba zaměstnance ve firmách, tak jste vymyslela teď úplně jiný systém, jiný koncept výuky angličtiny.
Byla jsem k tomu vlastně vedená tím kontaktem s seniorkama a s tím, proč se chtějí učit, jak se chtějí učit, že jo. A taky hlavně moje zásada je, že učení je musí bavit. Přece v tomhle věku nebudeme se trápit nebo prostě si přidělávat starosti. Pak taky vedu k tomu, abychom se co nejvíc naučili při hodině. Pochopitelně tím zbavit se strachu promluvit. A naopak se soustřeďovat na to, co znají a to použít. To dělal Zátopek. On moc nemluvil cizím jazykem a kdykoliv se ho ptali, tak použil něco málo z francouzštiny, něco, dal to dohromady a byl spokojený a všechno fungovalo.
Vedl tu řeč tím směrem, který chtěl a na kterou měl vlastně dispozici, a kde byl psikovaný samozřejmě v tomto směru. Říká se, že právě čím je člověk starší, tak přece jenom ta paměť už není na takové úrovni, že ta dispozice pro to učení je nižší. Vidíte to vy třeba u těch svých žáků, že jim déle trvá, než si třeba osvojí slovíčka nebo nějakou gramatiku, kterou učíte?
To sice říkají, jo. Říkají, já jsem si to naučila, pak jsem nevěděla a tak dále, ale my na to máme fintu, nevím, jestli to mohou říkat do rozhlasu, ale máme kartičky, fráze nebo i slovíčka, která vlastně probíráme a po jednom, a kdo neví, tak zaplatí korunku. To je vede k tomu, to je velká motivace se to naučit, protože a ušetří a z těch korunek na konci si třeba koupíme víno nebo někam jdeme. A ta společnost těch 9 seniorek, mám tam bohužel už jenom seniorky, tak...
Čili zase samé ženy.
Ano, ano.
Muži nechodí na jazyky.
Měla jsem tam pána, ale problém dostat se tam tramvají ho odradil od toho, aby... chodil, jo.
V jakém věku jsou ty dámy, které k vám chodí?
No vlastně nejmladší je tam 80, ne, nejmladší je 70 a vlastně nejstarší 82.
Jaký je třeba mezi nimi rozdíl v té schopnosti vstřebat nové informace, učit se cizí jazyk?
Já myslím, že v té skupině se to nepozná, to jako ne. Spíš je problém, když někdo přijde nový do té skupiny, takže to jako dohání. Ale...
Kurzy jsou pro začátečníky i pokročilé?
Ano, já mám jeden kurz pokročilých, my tomu říkáme pokročilí začátečníci. A pak jeden jenom začátečníci a jde to bezvadně.
A vy sama se něco učíte ještě?
Já jsem se učila němčinu, ale vzhledem k tomu, že my 3 děti mají prostě vnoučata, tak jsem si říkala, ne, budu věnovat čas vnoučatům.
Na stáří se v těch dávnějších dobách dívali jako na nevyléčitelnou nemoc, jiní zase chválili stáří, které vede člověka k lepší životní harmonii a prohlubuje jeho moudrost. Další zajímavou a prospěšnou aktivitou je zdravotní samoobsluha, kterou vede můj dnešní host do domu, celoživotní učitelka Ludmila Vladiková. Tak co pak to je ta samoobsluha zdravotní?
Ano, zní to tajemně, ale představte si, že jsme vymysleli, že to zdraví nebo informace o zdraví lze šířit jinak než třeba v univerzitě třetího věku. Univerzita třetího věku znamená, že seniori přijdou, vyslechnou přednášku, že jo, případně si něco zapíší a odcházejí. U nás je to jinak. Ta zdravotní samoobsluha, i to slovo samoobsluha znamená, že se samoobslužíme. Já obvykle na žádost nebo po rozhovoru se seniorkama vymyslím téma. To téma zpracuji, obyčejně je to kniha nějakého známého lékaře a tak dále. Čili nemám to z vlastní hlavy, ale prostě to zpracuji tak, abych to mohla přednést nebo vysvětlovat, ale seniori do toho mohou vstupovat. Třeba svým názorem nebo svou zkušeností. Je to taková vzájemnost, jo. Je to velmi důležité, protože senior třeba má jinou zkušenost, ať už to jde o stravu nebo o ten pohyb. A tak si to jako navzájem sdělíme a ty zkušenosti strašně pomáhají ostatním. Například je tam paní na té zdravotní samoobsluhe, mluvili jsme o pohybu a tak dále a ona měla walking sticks, čili nordické hůlky, že jo, nebo na to nordické chození, což působí dojmem, že je pro mladý. Ne, opak je pravdou. Tam opravdu záleží na tom, že vemete hůlky, je jedno, jak je pícháte nebo nepícháte. Získáte jistotu v té chůzi, přitom vypadáte úžasně sportovně, navíc se dají složit, takže do tramvaje můžete složit, ale přitom můžete jít vedle sebe, povídat, ale tahle paní, o které mluvím, byla po operaci kyčle. Říkali jí, že by měla chodit s hůlkou a ona zjistila, že vlastně ty hůlky jí pomáhají, narovná se, nehrbí se, my v tomhle věku spíš se hrbíme. No, úžasná věc, takže to doporučuji, minule jsem hůlky přinesla, aby si to každý mohl zkusit a tak dále, tak to jenom, že je to taková vzájemnost, nesedíme jako, já nevím, na stolci nebo...
Není to pasivní, ano. Není to jako na přednášce, jak jste ano, říkala, že jenom tak. Lidé vstřebávají informace, ano. Ale vy s těmi informacemi konkrétně pracujete ano. Mezi sebou. Čili vy najdete, jak jste říkala na začátku toho vstupu, najdete nějakou zajímavou knihu nebo nějaké zajímavé téma a to si načtete, tak co, povězte, která témata všechna jste vlastně shromáždila do zdravotní samoobsluhy, protože já tady mám před sebou i program Života 90 na listopad, tady vidím 30.11. téma recepty na všechny nemoci, už druhý díl.
Ano, tak se ptáte na ta témata, já jsem se vlastně zaměřila proto, protože mě to zajímalo, to byl můj nápad, že jsem to studovávala, pak jsem si říkala, proč to neříct dál a navíc si to člověk víc uvědomí, když to udělá z toho výpisky a pak to ještě přednese někomu jinému. Tak třeba homeopatie, mnoho lidí nevědělo ani co je čínská medicína, v čem to spočívá, na tom se mi nejvíc líbí, že lékař tam sloužil k tomu, aby preventivně udržoval zdraví toho vládce. Čili když byl nemocný, tak byl postižený i lékař.
Ano, jo. Nebral plat, když onemocněl jeho pacient. Ano, tak to bývávalo dříve.
Ano. Takže to je trochu jiný než u nás. A například urinoterapie, to taky málo kdo viděl. Prostě tyhle ty somatická medicína, nebo to známe, jak říká doktor Hnízdil, chcete se léčit anebo uzdravit. Takže i to si jako vykládáme, co to všechno znamená, jak by to mohlo být, pak i o dlouhověkosti, co k tomu patří.
A co jste se dozvěděla zajímavého? No, povězte posluchačům.
No například, na jakém místě třeba je Česká republika v dlouhověkosti.
Jsme říkali, že vlastně někde v nějakém 33. Ano, místě ano, tady, čili je to poměrně hodně daleko. A jaký je důvod podle vás? To, že lidé třeba nemají informace o zdravém životním stylu, nebo že jsme pohodlní, že se nám nechce pohybovat, že spíš sedíme a koukáme na televizi, že chybí více aktivity?
Určitě. Já si myslím, že opravdu ta aktivita nebo ten pohyb, když to tak srovnávám, jak kdo se k tomu vyjadřuje, tak bych řekla, že v tomto věku už lidi se k tomu pohybu moc jako nemají, že jo, mladí, znáte to fitness centrum.
Ani
to
mladí se do pohybu nehrnou, mnohdy mluví se o tom, že malé děti, nebo desetileté děti mají nadváhu, že se nepohybují, že právě sedí u počítačů, jo. Že je problém je dostat ven a do tělocvičny.
Tady možná zase je jiný problém dostat je ven, například jsem říkala chůze, že jo, po parkcích, nebo já nevím, Kunratický les, tak ta jedna paní říkala, já bych tak ráda chodila, ale jsem sama, s kým? No a hned dvě se ozvaly, říkali, my chodíme, tak pojďte s námi. Tohle je strašně důležitý, to setkávání navzájem, si, já nevím, pomoct nebo poradit a moc promluvit při té zdravotní samoobsluze, protože spousta seniorů žije osaměle a to není dobře.
Já jsem právě četla, že samota, nepotřebnost a týrání, bohužel, že jsou to vlastně takové ty tři momenty, které trápí současné seniory. Ta samota je i z toho hlediska, že jsme mluvili o tom, že ženy se dožívají vyššího věku, že zůstanou sami, že jsou vdovy, že děti už se třeba odstěhují a už prostě taky pracují, mají různé aktivity. Ta nepotřebnost, to je to, že vlastně skončíte pracovně, už nejste aktivní a těžko se hledá, co dál dělat. A bohužel to týrání, to je teda jev, který je v souvislosti právě s těmi starými lidmi neomluvitelný. Vy jste se třeba s tím setkala? Někdy třeba u těch vašich klientek nebo u těch vašich žákyň, které máte v kurzech?
Naštěstí ne, ale pan ředitel Lorman bude mít teď přednášku právě o týrání a ten o tom ví určitě víc, ale říkám, že mezi mými seniorkami jsou ty, kteří tam přijdou radostně se setkat, popovídat. Dokonce nám skončí třeba zdravotní samoobsluha a ještě si s nima povídáme. Teď nevím, jestli to už zařadit, co všechno probíráme, například ty recepty na různé nemoce nebo na všechny nemoce, jak říkáme, tak to souvisí i s tím, že se přišlo na to nebo přichází se na to a neříkám, že je to můj nápad. Profesor Pirk například říká, že červené víno se doporučuje, ale v tomto věku, jako když to řeknete mladým, tak je nebezpečí, že je ponoukáte k alkoholismu, ale v tomto věku rozproudí krev.
A roztahuje cévy.
Roztahuje cévy. A červené víno je zvlášť důležité. Já to dělám ve spolupráci s celoživotním výživářem, panem inženýrem Potácelem, který nám vysvětluje právě, co kde, v jakém produktu je dobrého pro nás. No a ten například nás naučil, že resveratrol, takové složité slovo, je v červeném vínu jenom. Takže my i při těch zdravotních samoobsluhách, protože vedle je kavárnička, si můžeme před sebe postavit deci vínka červeného a je i rozpis, jak se to má pít. Můžu to říct?
Můžete.
Takže ženy 2 deci denně, muži 3 až 4 deci denně a působí to prostě blahodárně, je to antioxidant, ten resveratrol, ale kdo nemůže ze zdravotních důvodů, ať už játra nebo něco, lze ho koupit v tabletách i.
Host do domu se přidává k celorozhlasovému projektu s podtitulem Tahle země bude pro starý. Do studia jsem pozvala Ludmilu Vladykovou. Jsou staří a mladí dva nesměřitelné tábory, nebo se to tak říká, nebo se to vždycky tak říkalo? Co myslíte?
No, já si myslím, že hlavně v dnešní době je rozdíl mladí a staří. Dřív se žilo víceméně dohromady v jednom bytě a prostě ta spolupráce byla nutná. Dnes mladí obyčejně mají svoje bydlení a tak dále, ale navíc v dnešní době pokročila vůbec i technika. Takže mladí mají jiný život. Pro nás je to možná ta technika složitá, učíme se, já nevím, s počítačem a tak dále, ale je v tom rozdíl. Vůbec ke stáří patří i ta nechuť ke změně nebo nechuť se něco nového učit. Staří, teda ty mladí, já to vidím na svých vnoučatech, prostě není pro ní problém hrát hry na počítači, že jo, a tak dále.
Protože v tom vyrostla svým způsobem a ty počítačové dovednosti ty přišly pro určitou generaci až v mnohem pozdějším věku.
Ano.
A tam se hůře osvojují některé věci.
A život 90 teda umožní i seniorkám prostě chodit na kurzy počítače a dokonalovat se. Ale stejně, jestli myslíte, vztah mezi mladými starými se taky změnil. Dělají jiné sporty, nebo jiné, když mluvíme o tom pohybu, dělají, mají jiné aktivity, obvykle už mají děti, rodinu, my teda máme ty vnoučata, a mají i jiný způsob výchovy. Já myslím, že je lepší pro staré lidi, aby se domluvili nebo popovídali si se stejně starými. Ty je chápou, kamarádka, to je nezaplacení. Kdežto, když svoje problémy nebo dotazy dáváme těm mladým, čili třeba dětem a tak dále, tak mnohdy jsou udivený a nepřijímají to moc pozitivně.
No pravdou je, že třeba někdy se pořádají takové aktivity, že domovy důchodců se setkávají s mateřskými školkami, že se tak buduje třeba i vztah mezi těmi starými a mladými, že ti malí, mladí si uvědomují, nebo v tom, té mateřské školce asi ještě ne, ale že také jednou dojdou do určitého věku, že taky jednou nebudou tak rychlí, tak aktivní, nebudou tak rychle přijímat všechny ty novinky, které svět přináší. Takže i v tomto směru ta spolupráce je důležitá, ale na druhou stranu, jak vy říkáte, pokud mám starosti a problémy, tak je lepší obrátit se na svého vrstevníka.
Jinak mezi svými seniorkama. Mám i paní, která chodí číst do, myslím, že do onkologického ústavu, a vlastně jí to velmi těší, protože vidí zase tu vzájemnost. Ale vy mluvíte úplně o těch mladých. Já myslím mladý kolem, já nevím, 40, 50, což jsou moje děti, které mají už svou rodinu a ty vztahy udržuju, snažím se. Ale je pravda, že nejdůležitější je se jim do toho nemíchat.
Jak se dnes staří lidé mají podle vás? Co se změnilo?
No, to je trochu těžká otázka, protože...
A teď nemám na mysli ekonomické zázemí, když to je také důležité, aby člověk měl peníze na to, aby si mohl třeba zaplatit kurzy nebo dovolenou. Ale jak ta společnost podle vás ty staré lidi vnímá, jak se o ně stará, jak o ně pečuje, co jim nabízí?
Já myslím, že v poslední době asi se opravdu společnost, jak říkáte, na to zaměřila trochu, protože těch klubů seniorů je plno. Ta možnost, že mohou někam jít, mohou se zúčastnit těch aktivit, ať už je to i například to divadlo. U nás je, myslím, u nás v životě 90, je divadlo u Valšů. To je jediné divadlo, snad, které hraje od 16 hodin, čili proto, aby právě seniori nemuseli chodit za tmy domů a tak dále. A takže si myslím, že se zlepšuje takhle. Že se zlepšuje pořád ta možnost prostě prožít to stáří dobře a aktivně a soustředovat se na to, co je pozitivní, a i si vybírat. Například svoje sny si můžou lidi jako v tomhle věku začít plnit proto. My jsme dokonce měli téma, jak stářím omládnout. Tím se myslá to, že mají více času, mohou si i pěstovat bylinky nebo mohou zajít na koncert v klidu, ale uvědomit si to a využít toho a radovat se z toho. To je, myslím, strašně důležitý a ta pozitivní atmosféra je k nezaplacení právě v tom životě 90.
Vy máte tři děti, váš manžel je o něco málo starší než vy. Jak se dívá na ty vaše aktivity a je on sám taky tak aktivní?
No, my máme úžasné manželství díky tomu, že můj manžel žije na chalupě, kde se teda stará o zahradu a má svůj klid. A co se týče mých aktivit, kdy ho nutím ke cvičení, tak jako snad každý muž se tomu spírá. Nicméně vyjedeme si na kole společně, což je fajn, nebo jdeme teda na ty procházky, ale řekla bych, že patří do té skupiny mužů, kteří se vlastně vyhýbají tomu.
Je pravdou, že takovým tím hnacím motorem v mnoha rodinách jsou právě ženy, které jsou aktivnější, které vymýšlejí program, protože opravdu je důležité něco dělat a nesedět jenom s tím dálkovým ovladačem u televize, že to je cesta do pekla, že to není řešení. Máte možnost poradit lidem, dát nějakou svou osobní radu i po těch zkušenostech, které máte právě z toho, co děláte, jak pomáháte lidem, jak učíte angličtinu, jak vedete právě i tu zdravotní samoobsluhu? Co byste na závěr poradila?
Na závěr bych hlavně poradila, když mluvíte o vztahu k mladým, že vidím, že spousta dam si mnohdy stěžuje na to, že nevychází s mladými, že nesouhlasí s tím, jak mladá, hlavně třeba snacha, vede výchovu vnoučat. A sami jsou z toho vlastně nešťastní, že je dobrý, aby si i uvědomili, si myslím, že prostě s tím se nedá nic dělat. To je nová rodina, která si to bere a vychovává děti po svém. Obvykle je to, ta výchova je mnohem jako volnější, než jsme znali my. Takže to bych řekla, že nepléce, nemluvit do toho.
Říká Ludmila Vladyková, celoživotní učitelka, byla hostem do domu a zítra Vladimír Kroc a Monika Kopřivová, spisovatelka a zakladatelka webového portálu babičkářství.cz. Mějte se krásně, milí posluchači, naslyšenou a vám mnohokrát děkuji, paní Vladyková.
Já taky děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.